Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Tapi jangan dijawab secara luaran. Di manakah Kristus sekarang ini? Kita tahu dari Wahyu bahwa dia ada di atas tahta di surga. Kita tahu dari Matius 28, pada akhirnya dia menyertai kita senantiasa. Dan di dalam Roma 8 ayat 10, Kristus ada di dalam kamu. Saya menyinggung hal ini karena subjek utama dari berita ini adalah Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas. Maka sekarang ini Kristus ada di atas tahta dengan semua otoritas di surga dan di bumi. Dan Kristus juga menyertai kita dengan semua otoritas di surga dan di bumi. Dan sekarang kita sampai pada poin bahwa Kristus yang ada di dalam kamu adalah yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Kita harus memulai dengan poin-poin objektif. Tetapi melalui ini, melalui garis besar ini, dan kalau saya bisa esa dengan Tuhan, saat hal ini mengalir, dia ingin berbicara ke dalam setiap orang dari kita. Karena subjeknya adalah Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas, dan setiap orang Kristen pada poin tertentu harus terjamah oleh otoritas Kristus. Begitu seseorang terjamah, mereka akan tahu batas pembatasan dalam kehidupan rohani dan kehidupannya di bumi secara sehat. Maka kita akan membaca outline ini poin demi poin. Dan ketika kita sampai pada akhirnya, saya akan memberitahukan saat saya mempersiapkan berita ini pada hari yang terakhir. Tuhan memberikan ayat yang terakhir yang memberitahukan pada saya bagaimana kita akan mengakhiri sidang ini. Ketika saya mengatakan mengakhiri sidang ini, Tuhan mengingatkan saya pada kehidupan orang Kristen bahwa segala sesuatu itu berakhir pada bagaimana kita berakhir. Orang yang menulis Hymns 12:25, saya mengenal orang itu ketika saya masuk dalam pemulihan Tuhan tahun 1969. Dia adalah orang yang sangat berkarunia. Tetapi dia adalah di antara mereka yang memberontak pada tahun 1988 melawan pemulihan Tuhan. Itulah sebabnya. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita berakhir atau mengakhiri, itulah yang penting. Dan sebagai orang yang lebih tua, menurut pengaturan kedaulatan Allah, saya masih ada di sini. Dan saya masih memiliki persyaratan ini. Walaupun saya telah melakukan ini, saya sudah melayani bersama Saudara Lee sejak 1974. Tetapi bagaimana saya mengakhiri? Itulah sebabnya hari demi hari, saya memohon kepada Tuhan untuk rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya. Maka sekarang ini, Allah sedang memberikan kasih karunia kepada setiap orang dari kalian. Sungguh, Dia adalah Allah yang ajaib. Baiklah. Poin satu. Kita perlu memiliki definisi untuk otoritas. Definisi terbaik untuk otoritas adalah kuasa atau hak untuk memberi perintah, membuat keputusan, dan memaksakan ketaatan yang seringkali berasal dari kedudukan kekuasaan atau keahlian. Tetapi B adalah poin utamanya. Dalam Alkitab, otoritas adalah hak moral untuk menjalankan kekuasaan yang secara ultima berasal dari dan bermula dari Allah. Maka siapakah yang memiliki otoritas? Apakah ada kalian yang di sana memiliki otoritas? Tidak ada. Apakah di sebelah sana tidak ada yang punya otoritas? Yang duduk di depan sini, apakah tidak punya otoritas? Yang sedang duduk di sini, tidak punya otoritas? Hanya Allah dalam Kristus yang memiliki otoritas. Dan Tuhan ingin kita, bahkan Dia ada di sini bersama kita, Dia ingin kita memiliki kesadaran yang dalam bahwa kita sedang hidup di bawah otoritas Allah. Baiklah, 2 Romawi. Allah adalah otoritas tertinggi. Dia memiliki semua otoritas. Perhatikan. Ini dimulai dengan kata Allah. Maka sekali lagi, pertanyaannya adalah, kalau ini adalah pelatihan, pertanyaannya akan lebih langsung. Tapi kita adalah konferensi, jadi tidak secara langsung. Apakah Anda mengasihi Allah? Roma 8 ayat 28 dan 29. Mengasihi Allah, ingat ketika Tuhan pada hari Dia dibangkitkan, dan ada saudari yang mencari, dia datang pagi-pagi, tapi kemudian Tuhan mengatakan, jangan sentuh aku sebab aku belum naik kepada Allahku. Ketika dia datang, dia mengatakan, dia adalah Bapakku dan Bapamu. Dia adalah Allahku dan Allahmu. Dan kita tahu, bukan hanya Kristus Putra. Dan menurut 1 Yohanes, kita bisa menjawab pertanyaannya. Apakah kamu punya persekutuan dengan Bapa? Dan saya percaya, kita perlu belajar memiliki persekutuan dengan Bapa. Tapi Bapa sangat sabar. Dan Dia sedang menantikan apa yang ada di dalam hatinya. Yaitu menantikan waktu ini di mana semua anaknya bisa pulang ke rumah. Dia mengasihi semua saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan. Tapi Dia juga mengasihi semua saudara-saudari di bumi. Dan waktunya akan tiba di mana kita semua ada di rumah. Tapi Allah sangat merahmati dan mengasihi. Sehingga Dia memberikan pada kita kesempatan untuk pulang. Dan bersama dengan Dia. Dan kita menyadari bahwa Dia memiliki semua otoritas. Dan poin ini akan membantu kita memahami makna dari otoritas. A. Otoritas Allah mewakili diri Allah sendiri. Kuasa Allah hanya mewakili pekerjaan Allah. Otoritas Allah sebenarnya adalah diri Allah sendiri. Otoritas berasal dari diri Allah sendiri. Ketika Allah mengekspresikan otoritasnya, itu datang dari dirinya sendiri. Ini mengindikasikan ada keprihatinan yang dalam, tapi juga ada kasihnya, supaya kita bisa menyadari bahwa otoritas itu berasal dari diri Allah sendiri. Ini bukanlah doktrin, ini sedang terjadi pada saat ini juga. Dia ingin kita sebagai anak-anaknya agar ini bisa menjadi real untuk mengembangkannya di dalam kehidupan sehari-hari Anda. C. Semua otoritas rohani, kedudukan, dan pemerintahan berasal dari Allah. Maka kerohanian yang sejati, yang asli, itu berasal dari Allah. Ketika kita menjamah otoritas Allah, kita menjamah diri Allah sendiri. Poin D. Saya tidak bisa menyinggung secara rinci, tapi ketika saya memandang ke belakang, musim semi 1966, saya baru menyelesaikan kuliah teologi saya di Princeton tahun 1964. Tapi kemudian saya membuat keputusan, saya hanya mau menerima dan melakukan kehendak sempurna Allah. Waktu itu saya masih belum tahu dari mana itu datangnya. Siapa yang berdoa bagi saya sehingga saya bisa punya kedambaan demikian? Saya tidak mau menerima kehendak Allah yang dipaksakan. Dan kemudian 2 tahun kemudian, ini muncul, itu muncul. Dan saya menyadari, ini bukanlah kehendak Allah. Ini bukan kehendak Allah. Kemudian hari Kamis malam tahun 1966, setelah belajar dengan serius, mempelajari semua denominasi, saya masih mencari untuk bisa esa dengan Allah Tritunggal. Kemudian disitulah saya membuat keputusan, saya ingin hidup, menempuh kehidupan, setiap aspek kehidupan orang Kristen, dan hanya mengikuti pimpinan hingga saya menemukan dia. Kemudian saya berjumpa dengan seorang saudara, dan dia menyadari beberapa saudara telah berdoa bagi saya. Dia tahu saya mulai membaca buku-buku Watchman ini. Kemudian dia mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dia punya mitra, yaitu Witness Lee. Dia tinggal di Los Angeles. Kemudian dia memberikan saya beberapa bahan. Ini memperlihatkan bagaimana Allah benar-benar adalah Allah. Sebelum itu terjadi, istri saya pada saat itu, Istri saya yang pertama yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dia waktu itu sedang bekerja dan saya sedang belajar Efesus dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Saya sampai pada pasal 3 sekali lagi, ayat 10 dan 11, ayat 9, 10, 11. Saya berkata, saya tidak tahu apakah ada orang yang mengenal makna ayat-ayat ini. Tetapi ada satu. Kalau ada satu orang yang bisa menjelaskannya, saya akan mengikuti dia. Walaupun saya harus pergi ke barat, saudara ini yang memberikan pada saya bahan ministry. Dan dia juga memberikan satu majalah. Saya membukanya. Di sana ada 3 poin. Poin yang kedua adalah penjelasan tentang ayat-ayat itu. Dan saya menyadari, saya waktu itu belum berjumpa dengan saudara itu, tapi saya bisa percaya pada dia. Ini adalah sesuatu yang asli. Dan itulah sebabnya, sejak saat itu, saya berjumpa dengan saudara Lee secara langsung. Dan mulai tahun 1974, beberapa tahun kemudian, dia ingin saya kembali ke barat, ke pantai barat, di mana kita tinggal hari ini. Dan bekerja bersama saya, mengerjakan pelajaran hayat selama 24 tahun ke depan. Poin yang ingin saya singgung bukanlah sejarah pribadi saya. Tetapi sebelum hal itu, ada dua saudara yang, saudara-saudari yang matang. Dia mengatakan kepada saya, Ron, kamu harus hati-hati terhadap otoritas Allah. Itu ada satu saudara dan satu saudari. Dan saya bersyukur untuk kebaikannya. Bahwa saya bisa datang ke pemulihan Tuhan di bawah otoritas Allah. Dan bisa mengekspresikan otoritas ketika dibukakan melalui anggota-anggota tubuhnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukanlah satu ide saja, saudara-saudari. Ketika kita menjamah otoritas Allah, kita menjamah diri Allah sendiri. Menjumpai otoritas Allah sama dengan berjumpa dengan Allah. Dua, melanggar otoritas Allah sama dengan menyinggung diri Allah sendiri. Dan poin E, sangat penting. Dalam hubungan kita dengan Allah, tidak ada yang lebih penting daripada menjamah otoritas. Di satu sisi, kita dijamah oleh otoritas itu. Tetapi di sini, kita menjamah otoritas itu. Dan ini akan terjadi. Jangan takut akan hal ini. Ini bukanlah sesuatu yang negatif. Tetapi Allah Bapa ingin kalian mengenal secara pengalaman bahwa otoritasku adalah real. Dan otoritasku menjamah kamu. Dan dari sudut pandang kamu, kamu menjamahnya. Dan ini akan ditetapkan untuk selama-lamanya. Maka di dalam batin saya percaya Tuhan punya maksud untuk membawa otoritasnya secara pribadi kepada kalian. Dan kata kalian di sini adalah jamak. Dia ingin berbicara pada setiap orang dari kalian. Izinkanlah otoritas Allah menjamah kalian. Terbukalah untuk menjamah otoritas Allah. Dan tetapkanlah perkara ini untuk selamanya. Artinya sampai langit baru dan bumi baru, otoritasnya akan termanifestasi untuk selamanya. Kemudian F, mengenal otoritas adalah wahyu batini dan bukan ajaran lahiriah. Hanya Allah yang adalah otoritas langsung bagi manusia. Semua otoritas lain adalah otoritas tidak langsung. Otoritas yang didelegasikan. Wakil otoritas yang ditetapkan oleh Allah. Maka otoritas Allah terekspresi kepada berbagai orang di dalam pemulihan Tuhan, kepada saudara-saudari. Tetapi sebenarnya, ketika Allah mengekspresikan otoritasnya kepada anggota tubuh, saudara itu tidak akan mengatakan, Allah memberitahu saya untuk ini dan itu. Otoritas Allah mengalir melalui saya. Tidak. kamu tidak akan merasakan hal itu. Karena kamu esa dengan Allah yang adalah otoritas, maka dia bisa mengalir melalui kalian tanpa kalian menyadarinya. Tetapi kita orang yang menerimanya bisa menjamah sesuatu. Kalian akan menyadari, itu bukanlah diri Anda, tapi itu mengalir melalui Anda. Hanya ketika kita berjumpa dengan otoritas Allah, kita bisa tunduk kepada wakil otoritas yang Allah tetapkan. Maka ada otoritas yang didelegasikan atau wakil otoritas. Supaya kita bisa berkontak dengan dia, hanya ketika kita berjumpa dengan otoritas Allah, kita bisa tunduk kepada otoritas yang didelegasikan. Ketika saya masuk dalam pemulihan Tuhan, saya berusia 26 tahun. Para penatua, ada 3 atau 4 orang, usianya 30 tahun. Tapi saya menyadari, mereka adalah penatua. Dan sangat sederhana. Kita hanya menyadari bahwa otoritas itu mengalir melalui mereka. 2. Allah menuntut agar kita tidak hanya tunduk kepadanya, tetapi kepada semua wakil otoritas atau otoritas yang didelegasikan. Mereka yang tidak tunduk kepada otoritas tidak langsung Allah, tidak bisa tunduk kepada otoritas langsung Allah. Dan banyak di antara kita menyadari bahwa ini telah terjadi dalam gereja lokal, bahwa para penatua sudah memimpin, mereka tidak melangkahi, mereka hanya tunduk kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi kalau kita tidak merasakan ada otoritas Allah mengalir, atau bahwa mereka adalah wakil otoritas Allah, maka kita sebetulnya telah melenceng keluar. Maka saya ingin berhenti sebentar di sini. Ada 2 cara di mana kita bisa memiliki pemahaman yang menyeluruh dan mengalami otoritas itu. Kesatu adalah waktu kita masih hidup. Yang kedua adalah pada zaman 1000 tahun yang akan datang. Dan menurut ayat dalam Lukas, pasal 12 sampai akhir, pada akhir pasal 12, ada 2 jenis orang Kristen yang akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan kebanyakan atau mayoritas dari mereka bisa dengan tulus mengatakan, saya tidak tahu. Mereka, Tuhan akan jawab, ya saya tahu, aku tahu, kamu tidak punya kesempatan. Tapi kamu harus mempelajarinya di zaman yang akan datang. Tapi mungkin penanggulangannya lebih ringan. Tapi tetap harus dipelajari nanti. Kita perlu mempertimbangkan perkara ini bagi saudara-saudari sekalian. Kita memang diberkati dengan begitu banyak kebenaran ilahi diberitahukan kepada kita. Ketika saudara Lee meminisikan aspek tertinggi dari ministrinya selama hidupnya, tahun 1994 sampai 1997, dia ada pada level yang sama seperti para rasul di abad yang pertama. Bahwa wahyu yang tertinggi telah diberitahukan. Dan kita menerima berkat. Tetapi sekarang, karena kita sudah tahu, maka kata saat kita berdiri di hadapan tahta penghakiman, kita tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu. Maka di satu sisi, ini adalah perawatan Allah yang lembut. Dia memberitahukan semuanya kepada kita melalui ministry zaman ini. Tetapi sekarang, kita punya tanggung jawab. Ada banyak saudara-saudari yang belum mengetahuinya di dalam diri saya. Saya lihat kalian telah menerimanya, tapi kita bersyukur kita telah menerima hal ini. Sekarang juga saya memuji Tuhan untuk perkara ini, dan kemudian saya ingin mengkonsentrasikan diri saya kepada kalian yang duduk di depan saya. Saya perlu suplai hayat. Aku perlu suplai hayatmu. Supaya aku bisa menerima kasih karunia. Dan menerima pengalaman. Supaya aku bisa mengenal otoritasmu. Jadi mereka yang tidak tunduk kepada otoritas tidak langsung Allah. Saya baca ulang. Tidak bisa tunduk kepada otoritas langsung Allah. Itulah sebabnya. Bahkan ketika anak-anak kalian bertumbuh, mereka bisa dilatih untuk tunduk kepada orang tua. Bahkan ketika mereka remaja, ketika mereka menjadi angkatan kerja muda, mereka supaya mereka bisa memiliki kehidupan yang tepat. Demikian juga pernikahan mereka. Ini adalah gambaran keinsanian. 4. Allah ingin kita tunduk kepada otoritas tidak langsung. Wakil otoritas. Sehingga kita bisa menerima suplai rohani. Beberapa dari kita bisa bersaksi dengan tulus. Hanya dengan mengambil jalan menghormati kehendak sempurna Allah dan menyadari bahwa otoritas Allah diekspresikan di sini, saya bisa mendapatkan damai sejahtera. Maka kemudian Tuhan akan memberikan pada kita suplai rohani yang luar biasa. Sekarang kita sampai pada bagian yang selanjutnya. Romawi, ada dua prinsip besar di alam semesta. Otoritas Allah dan pemberontakan Satan. Pertentangan yang unik antara Allah dan Satan mengenai otoritas. Ada peperangan di alam semesta. Yang dimulai dengan kita tahu ada Satan, dia mulai memberontak. Sebenarnya di seluruh bumi hanya ada dua jenis manusia, yaitu yang memberontak terhadap otoritas dan tunduk pada otoritas. Tidak ada yang di tengah-tengah. Maka kita melihat poin-poin yang sangat membantu di sini. Satan pada mulanya adalah penghulu malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tetapi karena kesombongannya, ia meninggikan dirinya, melanggar kedaulatan Allah, memberontak melawan Allah, menjadi seteru Allah, dan mendirikan kerajaannya sendiri. Maka ada dua kerajaan, yaitu, dan dua kerajaan ini sedang berperang sekarang ini. Ketika manusia berdosa, ia memberontak melawan Allah, menyangkal otoritas Allah, dan menolak pengaturan Allah. Di Babel, manusia memberontak secara kolektif melawan Allah untuk mengakhiri otoritas Allah dari bumi. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan pada manusia di bumi. Ada banyak bahasa, mereka terserak di seluruh bumi. B. Meskipun Satan memberontak melawan otoritas Allah, dan meskipun manusia melanggar otoritasnya, melalui memberontak melawan dia, Allah tidak akan membiarkan pemberontakan ini berlanjut. Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Ini adalah poin kuncinya. Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Bagaimana Tuhan bisa melakukannya? Tuhan Yesus sendiri, selama 3,5 tahun ministrinya di bumi, dia memberitakan Injil kerajaan. Dan para rasul, Injil yang mereka beritakan adalah Injil kerajaan. Dan mereka yang menerimanya, yang dilahirkan kembali dan dibaptis, mereka dibawa masuk ke dalam hidup gereja, mereka menyadari bahwa gereja adalah secara praktis kerajaan Allah. Saya tahu beberapa saudara-saudari menyadari bahwa gereja itu adalah keluarga. Saya sangat menikmati bagian ini. Tetapi pemikiran tentang kerajaan saya tidak suka. Kamu tidak punya pilihan. Kita semua ada di dalam kerajaan. Tapi kita ingin tidak ada raja. Sebenarnya, dalam kerajaan, kita ada di dalam hidup gereja. Maka pusat pertentangan, pusat pemberontakan ini lebih serius. Ini lebih serius daripada dosa yang lain, yaitu pemberontakan. Dan 2019 selama summer training saat itu, ada pemberontakan secara langsung terjadi. Saya tidak ingin menyinggung rinciannya, tapi orang yang memimpin pemberontakan itu, dia semakin lama semakin jauh memberontaknya. Dan hanya Tuhan yang tahu betapa seriusnya pemberontakan yang semacam ini. Maka sekarang bagian yang selanjutnya memberi kita pandangan tentang mengikuti wakil otoritas. 4. Seseorang yang mewakili Allah dengan otoritas, seorang wakil otoritas harus memiliki persyaratan berikut. Sekali lagi, orang yang memiliki otoritas Allah, ini adalah orang yang mengekspresikan otoritas Allah, wakil otoritas Allah. Semua poin ini adalah pengalaman, harus jadi pengalaman bagi kita. A. Dia harus tunduk kepada otoritas. Dia harus tunduk kepada otoritas. B. Dia harus menyadari bahwa dalam dirinya sendiri, ia tidak memiliki otoritas. Saya harap semua sekerja dan semua penatua menyadari hal ini, bahwa mereka tidak memiliki otoritas apapun dalam diri mereka sendiri. Otoritas mungkin bisa mengalir melalui mereka, tapi otoritas itu bukan bagian dari diri mereka. C. Dia harus mengenal kehendak Allah. Harus mengenal kehendak Allah. Ini perlu satu konferensi khusus. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 dikatakan dia menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi karena kehendaknya. Kehendak Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di sisi positif. Lalu apakah kehendak sempurna Allah? Kolose sangat jelas. Kehendak sempurna Allah adalah Kristus menjadi Al-Muhid bagi kalian secara pengalaman. Itu sudah ditetapkan. Kalau saya ingin melakukan kehendak Allah, maka harus menjadi orang yang belajar, mengalami, dan menikmati Kristus yang Al-Muhid. Dan dalam Efesus, kehendak itu, kehendak Allah adalah tubuh manusia baru. Begitu kita menetapkan perkara ini, maka hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu. Aku ada di sini. Mengapa aku diciptakan? Mengapa aku diselamatkan? Mengapa aku ada di sini? Supaya kehendak sempurnamu bisa tergenapi melalui Kristus dan gereja. Maka kita dapat dan kita harus datang kepada Tuhan dan berkata, apakah kehendakmu, kehendak sempurnamu bagiku. Kalian, banyak dari kalian di sini. Kalian sedang ada dalam perkara ini antara Anda dengan Tuhan. Apakah kehendakmu, Tuhan? Kiranya kita bisa membuat keputusan ini. Saya mungkin tidak tahu. Aku mungkin tidak tahu apa kehendak sempurnamu bagiku. Tapi berkali-kali, aku ingin menetapkan perkara ini. Engkau memiliki, bukan hanya memiliki otoritas, tapi engkau memiliki kehendakmu dan kedambaanmu. Dan aku hanya mengatakan, ya, aku ingin hidup. Aku ingin hidup setiap aspek dari kehendakmu. Begitu kita melakukan ketetapan ini, maka Tuhan akan memimpin kita. Itulah sebabnya ketika istri saya meninggal dunia dan banyak orang yang memberi usulan kepada saya untuk mengambil saudari ini atau saudari itu, saya katakan hentikan. Itu hanya menambah rasa pedih saya. Tapi kemudian ada langkah selanjutnya di mana Tuhan yang adalah menurut kehendak sempurna Allah. Dan ketika sampai pada hal ini, kehendak sempurna Allah bukanlah untuk Amerika Serikat, tapi untuk bagian bumi yang lain. Allah itu ajaib. Dia memberikan istri dari negara yang lain. D. Dia harus menjadi orang yang menyangkal ego. Jadi kita perlu mengenal ego dan menyangkalnya. Dia harus esa dengan Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang konstan dan intim dengan Tuhan. Konstan dan intim. Persekutuan yang konstan dan intim dengan Tuhan. Dia tidak boleh bersifat subjektif dan tidak boleh bertindak menurut perasaannya sendiri. Oh, kamu punya perasaan. Ya, kamu memang punya perasaan. Tetapi itu mungkin bukan perasaan ilahi. Maka kalian harus memberikan perasaan kalian kepada Tuhan. Tuhan, aku punya perasaan ini. Jangan memaksakan izinkan Tuhan menerapkan salib. Kalau engkau adalah sumbernya, biarlah itu terjadi. G. Dia harus baik hati dan ramah dalam menghadapi orang lain. H. Dia harus merupakan seorang dalam kebangkitan. Hidup dalam hayat kebangkitan Kristus. Ini adalah hal yang sangat penting. Kita harus meminta pada Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang hidup dalam kebangkitan. Ketika kita hidup dalam kebangkitan, kita hidup di dalam terang Kristus, hayat Kristus. J, dia harus bisa memikul pelanggaran-pelanggaran. Pada akhirnya, kita seringkali mengalami pelanggaran ini kepada kita. Tapi akhirnya kita akan bisa memikulnya. K, kita harus memiliki kesadaran akan ketidakmampuan dan ketidaksesuaiannya. Kita harus menyadari, aku tidak mampu. Tapi ini bukan menghakimi diri sendiri, tapi ini adalah kesadaran bahwa aku memang tidak mampu. Pada akhirnya, kita akan bisa mencapai poin untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak dapat melakukan apapun. Karena dalam diri saya, diriku, aku bukan apa-apa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak dapat melakukan apa-apa, Engkaulah segalanya. Oh, sungguh terbebaskan. L, dia harus menjadi orang yang mewakili Allah dengan tepat. Sekarang, untuk bagian akhir dari berita ini. Ini adalah tentang doa. Dan ini bukanlah pelatihan, ini adalah konferensi atau sidang istimewa. Tapi saya ingin mengatakan sedikit, saya membaca tulisan Watchmeni, pembicaraan Saudara Witness Lee, dua orang ini punya satu kalimat yang sama, yaitu doa yang bukan doa. Itu adalah doa. Menurut penampilannya seperti doa. Kata-katanya seperti doa. Mungkin orangnya juga sepertinya berdoa. Tapi kita harus jujur mengatakan bahwa doa tahun 1982, Saudara Lee mengadakan pelatihan bagi semua penatua di seluruh bumi selama 2 minggu. Saya waktu itu bukan penatua, tapi Saudara Lee ingin saya ikut di sana. Pada satu hari, dia berkata, besok pagi, datanglah 1/2 jam lebih awal untuk sidang doa. Kemudian kita taat pada dia, dan kita datang jam 8 pagi, kita masuk. Kemudian kalian bisa baca di buku Elders Training, Pelatihan Penatua, buku kedua, bab 10. Saudara Lee mengatakan, ketika saya masuk, saya tidak bisa berpartisipasi dalam doa kalian. Semuanya itu doa yang merdeka. Kamu sebut itu doa. Dan saya ingat dengan jelas dia mengatakan. Dia mengatakan bahwa sidang doa adalah perkara tubuh. Kemudian dia memberikan contoh. kita sedang bermain bola dan kamu ingin membawa bola ke ujung lapangan untuk membuat gol, hanya ada satu bola. Bukannya setiap pemain itu punya bola, tapi hanya ada satu bola. Dan kamu harus oper-operan dan memiliki satu sasaran yang sama. Demikianlah seharusnya doa. Dan dia mengatakan, setiap doa tidak boleh lebih dari 2 detik. Saya ikut sidang doa di mana saudara Lee ada. Sungguh ada pengaturan yang luar biasa. Tapi ini hanyalah poin yang ditambahan saja. Untuk menyadari bahwa, saya akan ulangi lagi, doa yang paling penting dan doa yang paling rohani adalah doa otoritas. Doa yang paling penting, 5 Romawi, doa yang paling rohani adalah doa otoritas. Maka kita akan membaca poin-poin ini untuk bisa melihat doa otoritas adalah perintah yang berdasarkan otoritas. Tuhan telah melepaskan otoritas ini. Dan ketika kita berdoa, doa itu menuntut sesuatu terjadi. Doa otoritas adalah doa yang memerintah. Jika kita ingin memiliki doa yang berbobot dan bernilai di hadapan Allah, kita perlu bisa mengeluarkan beberapa perintah otoritas di hadapan Allah. Doa yang berbobot dan bernilai. B. Doa otoritas memiliki 2 aspek. Mengikat dan melepaskan. Hanya 2 poin. Tapi saya percaya ratusan orang dari kita, apa yang akan saya baca, kalian pasti tahu ini dari berbagai sidang. 1, doa-doa yang biasa adalah doa-doa yang meminta Allah untuk mengikat dan melepaskan. Kalian meminta Allah. Itu adalah doa-doa yang biasa. 2, doa-doa dengan otoritas adalah doa-doa di mana kita mengikat dan melepaskan melalui menjalankan otoritas. Banyak di antara kita pernah ikut sidang di mana 2 hal ini ada. Tuhan, kami minta kepada-Mu untuk mengikat, untuk melepaskan. Tapi kalau kita benar-benar memiliki pandangan dari firman, kita akan menyadari bahwa ini ada doa otoritas. Maka kita akan menggunakan doa itu untuk mengikat dan melepaskan. Itulah menjalankan otoritas. C. Doa dengan otoritas adalah mendoakan doa Markus pasal 11 ayat 20-24. Doa yang diarahkan bukan kepada Allah tetapi kepada dalam kutip gunung ini. Apakah kalian pernah membaca dan mempelajari ayat-ayat ini? Tuhan berkata bahwa doa itu bukan diarahkan kepada Allah, tetapi kepada gunung ini yang ingin Allah tanggulangi. Maka kalian berdoa kepada dan bersama Allah tentang situasi ini. Tapi doa ini akan berlangsung, tapi tidak berfokus pada masalahnya atau situasinya. Doa dengan otoritas tidak meminta Allah untuk melakukan sesuatu secara langsung. Sebaliknya, doa itu menjalankan otoritas Allah secara tidak langsung, menerapkan otoritas Allah. Saya punya perasaan, berarti ini kita perlu belajar. Tuhan, aku hanya ingin belajar secara korporat. Ini ada sesuatu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Doa otoritas, menerapkan otoritas Allah. Ini poin yang luar biasa, poin 3. Pekerjaan yang paling penting bagi para pemenang adalah membawa otoritas dari tahta ke bumi. Jika kita ingin menjadi pemenang, kita harus belajar untuk berdoa dengan otoritas dan berbicara kepada gunung itu. Saya ingin mengatakan sesuatu di bagian kedua sini. Jika kita ingin menjadi pemenang, saya percaya hampir semua dari kita ingin menjadi pemenang. Bagaimana caranya menjadi pemenang? Kita punya pengharapan. Tapi ini adalah salah satu cara supaya kita jadi pemenang. Jika kita ingin menjadi pemenang, kita harus belajar untuk berdoa dengan otoritas. Dan ini bukan tulisan saya. Ini adalah perkataan Saudara Lee. Kita harus belajar untuk berdoa dengan otoritas. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus belajar untuk berdoa dengan otoritas. Maka ini adalah persyaratan. Keputusannya terserah kalian. Apakah kalian ingin memiliki doa yang demikian? Kita harus belajar untuk berdoa. Ya, saya menekankan berkali-kali. Berdoa dengan otoritas dan berbicara kepada gunung itu saat kita berdoa. Maka kita bisa berbicara secara langsung pada hal yang kita tanggulangi. Ini adalah keesaan kita dengan Kristus yang Al-Muhit. D. Ketika gereja berdoa dengan otoritas, gereja memerintah atas Hades atau alam maut. Saya menyukai hal ini. Ketika gereja berdoa dengan otoritas, maka gereja mungkin ada sidang doa tanpa otoritas. Atau doa yang bersama otoritas. Tapi ketika gereja berdoa dengan otoritas, maka gereja memerintah atas alam maut. Gereja memiliki otoritas untuk memerintah atas setiap hal setani. Ini adalah kalimat yang sangat mendorong. Gereja memiliki otoritas untuk memerintah atas setiap hal setani. Tapi memerintah atas setan seperti ini bukan, ini adalah berdasarkan doa otoritas. Tuhan sedang berdoa bagi kita supaya kita bisa mulai berdoa, mulai belajar berdoa seperti ini. gereja harus menundukkan semua aktivitas dari roh-roh jahat melalui doa dan harus melaksanakan kekuasaan melalui doa. D 1 dan 2 sangat berfokus pada gereja. Kapan gereja berdoa? Bagaimana gereja berdoa? Saya ingin berhati-hati bahwa saya berbicara secara umum. Ketika saya pulang, saya datang dalam sidang, saya selalu ikut sidang doa gereja. Tapi setelah berakhir sidang itu, saya selalu bertanya-tanya, ada berapa saudara-saudari yang benar-benar mengutarakan kata-kata doa? Biasanya hanya sekitar 20% dari yang hadir benar-benar berdoa. Ada yang bisa doa 8 sampai 12 kali. Saya harus hati-hati sebab ini bukan pelatihan. Tapi kalau kita ingin berdoa dengan otoritas dan dalam keesaan secara ini, atmosfernya adalah di dalam tubuh, maka kita semua akan berdoa sama doanya. Seperti kita punya bola dan doa itu dada, satu demi satu dengan cepat dengan atmosfer yang sama. Ini adalah doa dengan otoritas. Poin E. Saya diingatkan, saya memberikan 3 tanda di sini untuk mengingatkan, hey Ron, jangan lupa hal ini. Saya katakan hal ini sebab saya pernah melupakannya. Jika kita ingin mendoakan doa otoritas, kita pertama-tama harus menundukkan diri kita kepada otoritas Allah. Kecuali kita tunduk kepada otoritas Allah dengan menghormati kedudukannya dan tunduk kepada otoritasnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam semua perkara praktis, kita tidak bisa berdoa dengan otoritas. Maka saya ingin bertanya pada semua saudara. Saya minta para saudara untuk membacakan sekali lagi dengan roh yang kuat. Kemudian saudari membacakan lagi. Tuhan ingin memberikan kesan pada semua gereja dengan apa yang ada pada poin ini. Pertama saudara baca, kemudian saudari baca. Jika kita ingin mendoakan doa otoritas, kita pertama-tama harus menundukkan diri kita kepada otoritas Allah. Kecuali kita tunduk kepada otoritas Allah dengan menghormati kedudukannya dan tunduk kepada otoritasnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam semua perkara praktis, kita tidak bisa berdoa dengan otoritas. Saudari, jika kita ingin mendoakan doa otoritas, kita pertama-tama harus menundukkan diri kita kepada otoritas Allah. Kecuali kita tunduk kepada otoritas Allah dengan menghormati kedudukannya dan tunduk kepada otoritasnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam semua perkara praktis, kita tidak bisa berdoa dengan otoritas. Kalian perhatikan poin tentang otoritas dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam semua perkara praktis. Seperti bagaimana kita mengendarai mobil kita, atau bagaimana kita berbicara, obrolan kita. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang praktis. Tuhan ingin melatih kita dalam kehidupan sehari-hari kita dalam semua perkara praktis. Untuk berada di bawah otoritas. Dengan sasaran supaya kita bisa berdoa dengan otoritas. F. Doa otoritas memiliki surga sebagai titik awal dan bumi sebagai tujuannya. Poin 1 dan 2. Doa dengan otoritas adalah doa dari surga ke bumi. Ini dimulai dari kedudukan surgawi dan turun ke bawah dari surga ke bumi. Baiklah, doa dengan otoritas adalah berdoa dari surga. Mungkin ada yang bertanya, kita kan ada di bumi. Bagaimana saya bisa berdoa dengan otoritas? Kalau saya ada di bumi, kita kan harus ada di surga. Lihatlah Efesus pasal 2. Kita secara fisik memang ada di sini. Tapi kita juga sedang duduk bersama Tuhan di surga. Sangat mudah memahaminya kalau ada memang ada di firman. Tapi sebenarnya kita ada di sini dan di sana. Ada sedikit komentar di sini? Secara umum, di sisi pengalaman, saya memang ada di sini. Kita bisa doa seperti ini. Kemudian, saya dipenuhi dengan banyak urusan pekerjaan kita. Tapi kita tidak bisa berdoa berjam-jam. Tetapi, Tuhan mungkin masuk dan dia akan masuk. Dia akan mengatakan, doa bacakan. Ibrani pasal 4. Datanglah kepada tahta. Dan ayat selanjutnya mengatakan, akan ada pemisahan antara roh dan jiwa kita. Dan ini adalah pengalaman pribadi yang sangat penting. Ketika jiwa kita dan roh kita dipisahkan, maka kita bisa ada di dalam dua alam pada saat yang sama. Kalau kalian sedang mengajar di SMA, kalian sangat sibuk dengan apa yang kalian ajari. Tetapi kalau roh dan jiwa itu telah dipisahkan, maka kalian akan ada di dalam dua alam pada saat yang sama. Di satu pihak, kalian sedang mengajar. Di pihak lain, kalian sedang kontak dengan Tuhan. Dan sebenarnya, menurut Matius 24, tentang dua orang laki-laki di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua perempuan sedang menggiling. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua-duanya adalah kaum beriman. Tetapi pada saat itu, yang satu sedang tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan datang untuk mengangkat. Saya rasa bukan dengan trompet, tetapi sesuatu yang batini. Pada saat itu, walaupun kalian sedang mengeluh, pada saat yang sama, kamu tidak tinggal di dalam dia. Dan kamu tidak di dalam alam yang rohani pada saat yang sama. Itulah sebabnya hal-hal ini kita perlu belajar secara pribadi dan juga secara korporat. Dengan cara ini. Posisi doa, kedudukan doa adalah kenaikan. Dan otoritas doa juga adalah kenaikan. Semua doa dalam kenaikan adalah doa-doa otoritas. Kita di sini belajar. Maka kita harus mulai dari satu tempat. Tidak usah malu. Kita ini semua adalah yang sedang belajar. Kita harus punya perasaan. Aku adalah orang yang belajar. Aku belajar seumur hidupku. Maka ini adalah sesuatu yang segar bagi aku. Tapi aku mau belajar. Dan aku minta pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah guruku. Maka kita perlu mengenal apa itu kenaikan. Satu, doa otoritas adalah doa oleh seorang yang bisa memberikan perintah melalui berdiri dalam kedudukan kenaikan. Jika kita berada dalam kedudukan kenaikan, doa kita akan setara dengan administrasi Allah. Ini akan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka saya harap banyak saudara-saudari, karena kita ada dalam tahap pengalaman dan pertumbuhan hayat yang berbeda-beda. Saya harap pada saat kita membaca ulang outline ini, secara batin ini, kita bisa melihat kita ingin berfokus, kita ingin siap untuk dilatih oleh Tuhan tentang apa itu kedudukan kenaikan. Inilah yang saya lakukan hampir setiap hari ketika saya belajar mempersiapkan outline apapun juga. Saya meletakkan iPad saya. Kemudian saya membuka Living Stream Ministry Search, pencarian. Langsung muncul. Kemudian cukup mengetik satu kata. Misalnya saya mengetik otoritas atau kenaikan. Maka saya bisa mendapatkan ratusan ayat dari ministry. Sungguh luar biasa. Dan saudara-saudara yang membuat aplikasi itu, Tuhan akan memberkati mereka. Kalian pertimbangkan. Di satu pihak, saya gembira bisa menerima email dan pertanyaan tentang hal ini. Dan membantu saya menjelaskan hal ini, ini dan itu. Saya berusaha sebaik mungkin. Saya tidak terganggu oleh hal itu. Tapi kalian juga perlu belajar mencari sendiri. Pergilah ke Living Stream Ministry Search. Ketiklah kata pertanyaannya. Maka kalian akan mendapatkan banyak bahan. Karena ini bukan kekristenan. Ini bukanlah seseorang belajar sendiri. Kemudian kalian hanyalah orang awam mendengarkan khotbah. Kalau kalian baca Efesus pasal 4. Kita semua punya porsi. Tapi jangan khawatir, saya bukannya tidak mau jawab email kalian lagi. Selama saya masih ada di sini, jangan sungkan, baiklah. Bagian yang terakhir. Kemudian kita bisa memiliki ayat yang lain. Ketika kita sampai pada titik di mana kita memiliki kedudukan surgawi, dan otoritas surgawi, dan karenanya bisa mengutarakan doa-doa yang bersifat otoritas, kita berada di tahta meraja bersama Kristus. Baik, itulah yang dikatakan ayat-ayat itu melalui Wahyu 3:21. Saya akan bacakan nanti, artinya beberapa menit, 2 menit lagi. Pada saat ini, doa kita bukan hanya doa yang bersifat otoritas, tetapi juga doa yang meraja. Dan doa kita menjadi administrasi Allah, pelaksanaan eksekusi pemerintahan Allah. 2. Jika kita mau belajar, kita akan mencapai tempat di mana kita bisa mengutarakan doa-doa seperti itu bagi penggenapan tujuan kekal Allah. Saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Karena berita-berita ini didengarkan di seluruh bumi. Kalau ada ribuan saudara-saudari membuat keputusan, Tuhan, aku mau belajar. Aku mau belajar doa seperti ini. Misalnya, ada 4.000, 5.000 orang di seluruh bumi. Dari 70 atau 80 negara yang berbeda. Yang mau belajar. Berdoa dengan otoritas. Dan apa yang akan terjadi? Istri saya dengan saya, dengan 2 saudari tua. Seminggu 2 kali. Selama 25 menit. Setiap kali berdoa. Dalam roh tubuh. Apa yang akan terjadi kalau kelompok kecil ini, 2-3 orang seminggu 2 kali, ada ribuan kelompok dengan doa yang semacam ini? Ini ada di luar nalar saya, di luar pemahaman saya. Allah telah menantikan doa korporat yang demikian di dalam tubuh selama berabad-abad. Bagaimana kalau kita membuat Allah gembira? Jadilah bagian dari hal ini. Dan saya yang melakukannya bersama istri saya dengan saudari lain. Tapi saya ada di dalam rumah, dia berdoa dengan 2 saudari dan 2 saudari yang lain. Khususnya dengan saudari-saudari, 2 atau 3 orang. Kalian lebih dalam. Dan doa kalian sangat penting. Dan Tuhan akan tahu. Dia akan ingat. Ketika kalian berdiri di hadapan dia. Tuhan bisa mengatakan, kamu setia dalam berdoa. Dan sekarang, aku akan memberikan kepadamu hadiah. Kamu akan menjadi sesama raja. Tapi pertama-tama akan menjadi mempelai perempuan Kristus. Aku datang untuk menikahi kamu. Sekarang, Wahyu pasal 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini adalah catatan kakinya. Duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya adalah pahala yang diberikan kepada pemenang, orang yang menang, agar dia dapat berbagian dalam otoritas Tuhan dan menjadi sesama raja dengan dia dalam memerintah seluruh bumi dalam kerajaan milenial yang akan datang. Saya membacakan sekali lagi, dan begitu saya membacanya, marilah kita berdoa berdua-berdua. Saya ada persekutuan dengan saudara, akan ada cukup banyak waktu bagi kalian untuk bagi nikmat 30 detik per orang. Tapi kali ini hanya saudara-saudari yang usianya 30 tahun ke atas. Kita perlu dari kategori saudara-saudari ini. Jadi kalau kalian duduknya di paling belakang sana atau di tengah-tengah sini, kalau Tuhan memimpin kalian, kalian punya waktu untuk berjalan ke depan sini. Sebab saya dengan tulus mengatakan, kalau kalian datang ke mikrofon, dan kalau kalian semua punya 25 menit untuk berbicara, itu akan melengkapi berita ini. Saya akan bacakan sekali lagi, kemudian kalian berdoa. Duduk bersama-sama dengan Tuhan. Duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya adalah pahala yang diberikan kepada orang yang menang, agar dia dapat berbagian dalam otoritas Tuhan dan menjadi sesama raja dengan dia dalam memerintah seluruh bumi di dalam kerajaan milenium yang akan datang. Sekaranglah waktunya berdoa, kemudian membagi nikmat.